qytetit kryesor nga Euronews Albania.
Nga 1 qershori Shqipëria merr presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ta u lan balla në raundin e 4-të, Partia Socialiste do të propozojë kandidat për president. Ambasadori italian Kosova nuk mund të pres më për liberalizimin e vizave. Serbia shpall marrëveshjen 3-vjeçare të gazit me Rusinë. Forcat ruse avancojnë në Donbas, në Kiev nis rindërtimi. Parashikimi i motit, rritje temperatura është deri në 38 gradë Celsius.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.